Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualios laidoje minim Tarptautinę antikorupcijos dieną, kadangi gruodžio 9 tai yra antikorupcijos diena ir šioje aktualių laidoje su jumis šnekėsis Lietuvos policijos kapelionas kuningas Algirdas Toliatas ir svečiuose turime policijos imuniteto valdybos viršininką Donatą Malaškevičių. Ačiū jums, kad atėjote pasidalinti su mumis, papasakoti, kas tai yra imunitetas policijoje, kaip jis atsirado, ką jisai daro, kuo užsiema, kodėl tai yra svarbu. Tai gal nuo to ir pradėkime, papasakokite mums apie tai, kas tai yra imunitetas policijoje, kaip jis atsirado.
Na, žinote, turbūt daugeliui klausytojų, daugeliui žmonių imunitetas labiau asocijuojasi su kažkokia tai sveikatos arba medicininiu terminu, ir jie yra teisūs, o mūsų tarnyba pavadinta imuniteto tik tai todėl, kad na, mūsų pagrindinis uždavinys yra į policiją, į jos visą sistemą žiūrėti per tokį žvilgsnį lyg į visą organizmą, stengiantis, kad tas organizmas nesusirgtų kažkokiam tai blogom ligom, blogybėm, o jeigu jisai jau serga, tai padėti išspręsti tas problemas, pagydyti. Tai iš tikrųjų mes esame visiškai nesena tarnyba, truputėlį daugiau negu 3 metai, kaip veikiame. Ir tokios ar panašios tarnybos jos veikia daugelyje mūsų teisėsaugos institucijų, taip pat ir užsienyje, kiek tenka bendrauti su užsienio kolegomis, tai iš tiesų kiekviena valstybė, kiekvienos valstybės policija, jinai turi savo, ar sakysim, vidinio saugumo, kaip jos vadina, tarnybom ar antikorupcijos tarnybom, tačiau bet kuriuo atveju, kaip tą padalinį be pavadintum, tai yra nukreipta į vidinių problemų sprendimą. Taigi ir pagrindinė mintis yra ta, jog mūsų yra tas padalinys skirtas vidinėms policijos problemoms spręsti.
Iš tiesų tai yra labai svarbu, žinot, gerbiami radijos klausytojai, kad jeigu imunosistema atsisako, tai organizmas yra pasmerktas mirčiai, lėtai mirčiai, nes jisai tampa nebeatsparus. Žinoma, kad kai organizmas kovoja su liga, dažniausiai tai nėra labai malonu, kada mūsų organizmas suserga ir imunitetas signalizuoja ir kovoja su virusu, tai mums pakyla temperatūra, na ir visokie kitokie galvos skausmai, nemalonų simptomai. Ir dažnai žmonės, norėdami palengvinti, numušti tos simptomus, ima įvairius vaistus tam, kad panaikinti simptomus, bet nepanaikinti problemą. Ir ko pasekoje problemos lieka, mes numušam temperatūrą, galbūt išsprendžiam galvos skausmą, bet imunitetas turbūt jisai signalizuoja, kad organizme yra problema. Ir jeigu jo nebūtų, organizmas būtų kaip ir pasmerktas. Sakykite, tiek policijos viduje, kaip jūs priima patys policininkai? Ar jūs priima sąmoningai suprasdami, kad esate labai svarbi tarnyba, kad padedat sistemai na, būti sveikai, ar galbūt labiau priima su baime, galbūt su kažkokiu nepasitikėjimu? Kokia dvasia? Kaip jums policijos viduje?
Na, iš tikrųjų, tas priėmimas būna visoks, kadangi ir tų žmonių visokių yra policijoje. Iš tikrųjų, pradžioje tik įsikūrę mes labai jautėme tą neigiamą požiūrį į mus ir na, tiesiog tokį nusistatymą, iš ankstinį nusistatymą, prie mums dar net nepradedant dirbti. Vėlgi, turim pasakyti, kad per tuos 3 metus situacija šiek tiek pasikeitė, turiuomenį savimonės prasme, policijos savimonės prasme, kai jau policininkai mus nežiūri vien tik tai kaip į tuos, kurie bando už vieną ar kitą jų nusižengimą jos pagauti, sakysim taip, prigauti, tačiau ir tuos, kurie sprendžia įsisenėjusias ir negatyves įvairias problemas pačioj policijoje. O mes vėlgi suprantame, kad į policiją dažnai yra žiūrima kaip į vientisą darinį, tai yra na, žmogui su uniforma, kuris nešioja uniformą ar yra policininkas. Mes galim jausti, kad jeigu kitas iš mūsų padarė kažką tai negero ir tai nuskambėjo visoje visuomenėje, tai tuomet ta dėmė krenta ant mūsų visų policininkų. Ir po truputėlį tai mūsų policininkai pradeda suprasti ir jie supranta, kad problemos buvimas arba problemos kažkokios tai neišsprendimas jisai iš tikrųjų meta dėmę ant visų, todėl iš tiesų daug ir pačių policininkų, jūs kartais matote ant policijos automobilių priklijuotas etiketes, tai lipdukus, kad aš neimu kyšių, tai reiškia, yra vidinis nusistatymas tikrai daugumos policijos pareigūnų parodyti, kad jie yra kitokie, jie nenori, kad apie policiją būtų mąstoma vien tik tai blogai, kadangi mes žinome, kad ir menkas, bet kažkoks tai, reiškia, skandaliukas apie policijos pareigūną, kad vėl važiavo neblaivus, vėl paėmė kyšį. Iš tikrųjų metą didelę dėmę ant visų kitų policijos pareigūnų, visų tų, kurie daug metų dirba sąžiningai, dorai ir stengiasi padėti žmogui. Ir iš tikrųjų pats galiu pasakyti pagal save, kad jauti tai iš artimųjų, iš kitų kaimynų, kurie lyg tau ir nepriekaištauja ir to nesako, bet na, tu tiesiog jauti ir atsakomybę ir tą gėdos jausmą už tai, ką tavo kiti kolegos padarė.
Palietėt labai svarbų dalyką, manyčiau, kad mes žmonės, kada matom kažkokį tai įvykį, kartais užmirštam, kad policija yra didžiulė sistema ir kad ten dirba labai daug žmonių, tai žinoma nesutapatinti to įvykio su visais. Be abejo, reikia kalbėti apie problemą. Be abejo, reikia ją pamatyti ir įvardinti. Bet kartais yra peržengiama tam tikra riba, kada imam smerkti ir žeminti tuos, kurie nėra kalti, kurie galbūt labai kruopščiai dirba ir stengiasi, atiduoda savo laiką, savo širdį, savo iniciatyvas ir ko pasekoje žmonėms pakertama, na, dvasia, noras stengtis, noras daryti. Nes esu ir pats girdėjęs, kaip policijos kapelionas, ne vienas sako, na, gerai, tu stengiasi, darai, o paskui vyksta kažkoks tai rezonansinis įvykis ir žmonės dažnai net iki galo neįsiklausė, kas ten buvo iš tikrųjų kaltas, kaip ir dėl ko, apkaltina visus ir kiekvieną policininką ir labai lengvai pasako, visus atleiskime ir priimkime naujus, arba dar kažkokios vienokios ir kitokios replikos, kurios labai skaudina ir labai numuša moralę, numuša norą kažkaip tai eiti į priekį ir stengtis. Ir čia manyčiau, kad ir mes turėtume būti labai sąmoningi, suprasti, kad savo policiją mes turėtume ją palaikyti. Palaikyti tai nereiškia užmerkti akis ir nematyti bėdų. Be abejo, reikia jas ir matyti, ir įvardinti, kalbėti, pabrėžti, spręsti, padėti, kad tai būtų sprendžiama, kiek tai nuo mūsų priklauso, būti bendradarbiais, nebijot bendradarbiauti su policija tam, kad jinai taptų švaresnė ir iš vidaus. Supraskime, tai yra didžiulė sistema ir visokių dalykų pasitaiko. Ir tik tai jeigu mes būsime visi sąmoningi ir pilietiški, gali kažkas keistis. O jeigu ne, tai tikrai nenužiūrės ir nepadarysi visko taip, kad būtų 100% garantuota. Tas 100% priklauso nuo mūsų, kiek mes stebėsime, žiūrėsime ir padėsime. Donatai, sakykite, jau minėjot, kad aišku viena iš jūsų užduočių tai yra, na, kaip ir pričiup, prigauti, pamatyti tuos įvykius negerus, korupcinius, kurie jau vyksta sistemai, kurių pasitaiko policijos sistemai, kaip ir kiekvienoje sistemoje. O sakykite, ar jūs taip pat jūsų valdyba daro kažkokius tai dalykus, kad keisti tą mentalitetą, tam tikrą prasme, užbėgti įvykiams už akių, pabandyti du žmonėms suprasti, kodėl tai yra svarbu ir ką reikėtų daryti, kad gyvent sąžiningai, kad išvengt tos pačios korupcijos, nes korupcija turbūt yra kaip tas voratinklis, kur popuoli ir paskui jau labai sunku žengti žingsnį atgal. Tai ar jūs dirbate ir su tokiam prevenciniam programom policijos viduje?
Be jokios abejonės. Vėlgi vienas iš pamatinių dalykų, kuris prasidėjo prieš 3 metus ir iš tikrųjų, kodėl taip dažnai kalbame apie policijos korupciją, yra, kad norint pradėti spręsti bet kurią problemą, visų pirma reikia pripažinti, kad ta problema egzistuoja. Aš dažnai mėgstu, juokaudamas, pateikti tokį pavyzdį. Žinote, panašiai kaip su anoniminiu alkoholikų klubu, kur kiek tenka matyti filmuose. Ir turbūt tai yra tiesa, kad vienas iš pradinių etapų, kurį žmogus turi padaryti, tai pripažinti, kad jis iš tikrųjų geria ir turi šitą problemą. Taigi, lygiai tas pats yra ir su įvairiom negerovėm policijoje. Tai, kas atsitiko prieš 3 metus ir iš tikrųjų gali žmonėm kitą kartą pasirodyti, kad na štai, problemų prieš tai nebuvo, gal būdavo viena kita bėda, bet jau 3 metai, kaip apie tai kalbama vis garsiau ir garsiau, ar čia tik neatsitiko taip, kad ta policija tapo labiau korumpuota? Tai tikrai galiu klausytojus nuraminti, kad tikrai taip neatsitiko, tačiau tai, ką policija pradėjo daryti, tai yra visų pirma kalbėti apie savo problemas, apie tas problemas, kurios policijoje egzistuoja, nes tik tai kalbant apie jas mes galime jas deklaruoti ir galvoti, kaipgi mes visi galime kartu jas išspręsti. Kadangi korupcijos problema policijoje tai nėra vien tik tai policijos problema. Vėlgi žinome, kad ta pati policija jinai daro labai didelę įtaką žmonių teisingumo jausmo turėjimu ir supratimu, jog valstybė yra teisingumas. Kai jeigu turime korumpuotus policininkus, kurie iškreipia tą teisingumą, tai žmonės, kurie susiduria su jais, tai labai greit pajunta šitą neteisingumo jausmą, o iš esmės vienas iš pamatinių valstybės uždavinių tai yra užtikrinti teisingumą. Iš tiesų, tai ir jūs sakote, nėra mūsų pagrindinis darbas tik tai šaudyti ir gaudyti, kaip mes juokaujame, ir pričiupti tuos pareigūnus, kurie jau nusižengė, kurie padarė nusikaltimą, nors be jokios abejonės ir be to neapsieiname. Tačiau taip pat didelis darbas yra daromas su mūsų policijos pareigūnais, ypatingai su jaunaisiais pareigūnais, kurie ateina į policiją, kurie tik tai prisijungia prie policijos. Aišku, suprantama, žinot, dažnai iš pareigūnų gauni tokį pasiteisimą, kad ne va, tai atlyginimai mažai mokėki daugiau, nebus tos korupcijos, bet visa tai yra pernelyg supaprastintas ir subanalintas toksai požiūris į apskritai korupciją kaip problemą. Vien tik tai pinigais tikrai nieko neįspręsia, kadangi turime daug pavyzdžių, kur ir valstybėse, kurios ekonomiškai ženkliai geriau pažengusios negu Lietuva ir vis tiek ta korupcija ir korupcija policijoje vis tiek egzistuoja. Tačiau ką mes kalbėdami su mūsų pareigūnais tikrai bandome pabrėžti, tai kad šioje materialistinėje visuomenėje, kur iš tikrųjų vyrauja tokia materialistinė kultūra, kur na, tiesiog reklamos tau kiša vieną ar kitą dalyką ir tu kitą kartą jautiesi silpnas tai pagundai įsigyti kažką tai turėti, iš tikrųjų, jeigu eiti tuo keliu ir įgautą mąstymą, tai tuomet gyvent labai sunku ir tų pinigų niekada neužteks. Pagrindinis dalykas, kuris yra turbūt kiekvieno žmogaus gyvenime ir ypatingai kalbant apie policijos pareigūną, suprasti, kokie jo yra poreikiai, vėlgi pagal tą atlyginimą, kurį jis gauna, kadangi jeigu mes iš pradžių pradėsime visą savo norus, troškimus įgyvendinti, vadovaudojomėsi to, kas rodoma televizijoje, žurnaluose gražiuose, tai iš tikrųjų tam gali neužtekti ir viso pasaulio pinigų. Tačiau labai yra svarbu, kad turto prabangos rodymas, vaizdavimas, na, jisai nėra priimtinas mums žingsnis, kad iš tikrųjų policininkas tikrai, jeigu tu norėjai kažkada tai būt, reiškia, ar gyvent kažkam prabangiam name, turėti jachtą ar dar kažkokius tai kitus dalykus, tikrai policijos profesija nėra tam tinkama ir į policiją visų pirma tu turi ateiti iš vidinio pašaukimo, kad tu nori padėti žmonėms, tu nori įgyvendinti teisingumą, tu nori, kad žmonių tarpusavio santykiai būtų grįsti teisingumu ir padėti valstybei įgyvendinti šitą uždavinį. Labai svarbu yra dirbti su jaunais žmonėm, ateinančiais žmonėm, parodantiems, kur jūs galit paslysti, kur jau kiti pareigūnai paslydo, kodėl jie paslydo, kodėl taip atsitiko, ar jie buvo kažkuo tai geresni. Žinote, paradoksas yra, bet mes puikiai suprantame, kad policijos pareigūnai, 99% turbūt iš jų, kurie ateina į policiją, jie ateidami į policiją neplanavo būti korumpuotais. Jie neplanavo, kad aš ateisiu ir, žinot, rytojaus dieną pradėsiu imti kyšius. Tačiau jau jie korumpuoti tampa būdami policijoje. Ir na, mums tikrai labai svarbu, kodėl, kas būtent policijoje, kas juos išprovokuoja tai korupcijai. Ir iš tiesų tai yra daug teorijų, daug nagrinėjimų, daug mokslininkų yra nagrinėję, kodėl taip atsitinka. Bet vienas dalykas, kuris svarbus, tai visų pirma, tai žmogus, kuris gauna daugybę įrankių ir daug galių prieš kitus, prieš eilinius žmonės. Ir žinote, daug galių turėt gali tik tai labai stiprus žmogus. Jeigu į policiją patenka silpnas vidumi žmogus, jam pagundų yra be galo daug. Turėdamas daug galių, turėdamas daug įvairių įgaliojimų, silpnas žmogus jisai jam netrukus yra tuo pasinaudoti, netrukus jisai gali tuo piknaudžiauti. Tačiau tik stiprus žmogus, matydamas visą tai ir matydamas tuos ir kitą kartą ir, žinote, brukamus pinigus, tik stiprus žmogus gali to atsisakyti ir tik stiprus žmogus gali vadovautis kitom vertybėm. Taigi į policiją mes norim priimti tik stiprius žmonės. Deja, aišku, visko pasitaiko ir, žinot, būna įvairios ir silpnumo akimirkos, kuomet mūsų policijos pareigūnai ar dėl būtinių sąlygų, ar dėl kitų kažkokių tai dalykų, tiesiog jie neatsilaiko tai iš tikrųjų pagundai kuri yra, tikrai reikia pripažinti, yra didelė. Žinote, jeigu dar visai nesenai skaičiavimais apklausti žmonės sakė, kad daugiau negu pusė, gerokai daugiau negu pusė visų žmonių, kurie susiduria su problemomis, jie yra pasiruošę duoti kyšį, sprendžiant tas problemas. Tai taip išverčiant į mūsų policijos kasdienybę mes galim pasakyti, kad kas antras sustabdytas kelių eismo taisyklių pažeidėjas, jisai yra pasiryžęs duoti kelių policininkui kyšį. Tai iš tiesų mes sakom, kad tai yra didelis spaudimas tam policijos pareigūnui, suprantant, kad tikrai daug yra, sakysim, šansų, kad nieks nematys, kad jam buvo duotas kyšis, galima kažkaip tai užglaistyti tą ir vieną kitą pažeidimą. Iš tiesų visa tai reikalauja labai didelės dvasios stiprybės ir vidinio principingumo.
Iš tiesų labai gražiai pastebėjot, kad dažnai mes matom problemą, bent jau aš girdžiu, aha, policija korumpuota, ar dėl to, ar ten priekaištai, pagristi ar nepagristi. Kai tapau policijos kapelionu, žmonės kažkaip tai gal turi net ir tokį kaip ir norą pareikšti ir išsakyti, va, čia aš susidūriu, bet kažkaip gana retai gaunu to va, tokio va, pasakymo, kad kokia bėda, kad mes vis dar siūlome kyšius, kad mes kaip tauta, kad esam ir dar tokiu dideliu procentu pasiryžę duoti kyšį. Žinot, kai kalbame apie prostitucijos problemą, dažnai, aišku, vėlgi žvilgsniai linksta link tų moterų, kurios savo ar ne savo norų parsiduoda, bet rečiau mes iškeliam tą problemą, kad galbūt yra žmonės, kurie perka, kad tai yra irgi problema, o galbūt net ir dar didesnė. Nes jeigu nebūtų paklausos, tai nebūtų ir pasiūlos ir būtų išspręsta šita problema, o tai reiškia, kad vėlgi grįžtame prie mūsų vertybių, prie mūsų apsisprendimo, ko mes norime iš tiesų kaip tauta, ar mes norime turėti šitas vertybės, ar mes norime jas apsaugoti. Ir dar vienas dalykas, kurį jūs paminėjot, norėčiau sugrįžti, kad policija tarytum va tos problemos, kurių liktais ir nebuvo ir ėmė ir atsirado. Kaip atrodo, žinot, vėlgi tie patys anoniminiai alkoholikai, žmogus, kuris nepripažįsta savo problemos, tai atrodo, kad tos problemos ir nėra, tiek jam pačiam, gal net kartais ir kitiem. O kai tik tai žiūrėk, pradedi apie tai galvoti ir matyti, kiek tai paliečia tavo gyvenimą, kai tu pradedi įsivardinti, tai atrodo, ta problema jinai ima ir užauga. Ir iš tiesų tai, ką jūs darote, kaip institucija, policija, tai reiškia apsinuoginti tiek prieš save, tiek prieš kitus žmonės. Tai yra didžiulė drąsa, aišku, be abejo, kad tai yra labai svarbu ir tą pavyzdį, kurį duodat Lietuvai, jis yra labai svarbus. Manau, kad ir kitoms institucijom, nežinau, kiek institucijų dar Lietuvoje turi tokį savo vidinį imunitetą, tai reiškia, kovoja su korupcija savo viduje, su korupcija, su įtakom, su visokiom tom blogom tendencijom, kurios iškreipia tiesą ir neleidžia daryti teisingų sprendimų, nes tie sprendimai yra įtakoti kažkieno tai interesais. Aišku, jūs rodydami tą pavyzdį, taip pat tampate ir daug labiau pažeidžiami, daug labiau matomi ir mes, žmonės, turėtume, žinoma, tai matydami, dar labiau jūs palaikyti šitą jūsų gerą iniciatyvą ir nepulti badyti pirštais, nepersistengti, nes vėlgi, kada tų problemų atsiranda daugiau ir jos yra labiau matomos ir apie jas daugiau šnekame, tai net ir pačiai policijai kartais yra sudėtinga dirbantiems žmonėms vėlgi, kad nepalūžtų jų iniciatyva, kai tiek daug yra kalbama apie policiją kaip apie blogą, kad paskui patys policininkai nepradėtų gėdinti savo munduro, savo pašaukimo, savo tarnystės, kur yra labai kilni. Ir dabar kas gali tai apsaugoti, manyčiau, kad mes, vėlgi, jeigu mes suprasdami, kad kiekviena institucija turi savo problemų, jas reikia spręsti, kad policija nebijo apsinuoginti ir spręsti savo problemas, tai mes turėtume vieną vertus pagelbėti, tai reiškia, jeigu susiduriam su tomis problemomis, korupcijos, kai mūsų prašo arba nutempam liudininkai tam tikrų dalykų, turėtume reaguoti ir kreiptis į policiją, kreiptis į imunitetą, tai reiškia padėti, palaikyti šitą iniciatyvą, o kita vertus nepersistengti, tai reiškia nepasiduoti vien tik tai kažkokiam tai nuomonėm, nepagristom ir apkalbom, kada yra vienas žmogus, kuris išsako savo problemą, kad visi nesupultume kaip maitvanagiai ir nepadarytume daugiau žalos, ieškodami to teisingumo. Neveltui romiečiai turi, sako, tokį posūkį, kad gerais norais pragaras grįstas. Tai mes kartais norime liktais ir gero, bet jeigu neįsiklausom, tai savo nepagristais kaltinimais galim daugiau pagadinti negu padėti. Sakykite, o ar policija, jau minėjot, kad ir kitos liktais teisėsaugos institucijos taip pat turi imunitetą, ar tokia institucija kaip imunitetas yra ir plačiau pasklidę ir kitose institucijose, galbūt ne teisėsaugos, ar yra tokių pavyzdžių, ar ne?
Na, dažniausiai mes susidurėm tik tai su imuniteto tarnybom teisėsaugos institucijose, kadangi apart įvairių prevencijos dalykų, kuriais paprastai užsiima tokie padaliniai, taip pat yra ir tyriminiai dalykai, taigi tie imuniteto pareigūnai turi turėti ir įgalinimus įvairius ir atlikti tyrimus, tiek ikiteisminius, tiek kriminalinės žvalgybos tyrimus, bet vėlgi grįžtant prie to, ką jūs pasakėt, kapelionė, dar labai norėčiau sureaguoti ir mes važiuodami su jumis į šitą laidą kalbėjome apie tai, kad policija dabar yra atsistojus, išsirengus nogai ir pasakius, kad taip, iš tikrųjų mes turim problemą, bet mes taip pat esam pasiryžę ją spręsti ir prašom visos visuomenės taip pat pagalbos šitai problemai spręsti. Labai sunku, kai tu esi, na, iš esmės vienas tokioj valstybėj, kaip institucija, kaip policija, kuri taip atvirai atsistojo ir pasakė, kad mes turime tokią problemą, bet mes ją neužmerkiam akių, nes tikrai turimegi, jeigu kalbant apie žiniasklaidą, vėlgi žinom, toj pačioj žiniasklaidoj yra irgi ir negerų dalykų, kurie darosi ir užsakomųjų straipsnių, perkomųjų visokių straipsnių, nuomonių formavimų, negerų, tačiau žiniasklaidos bendruomenė, tai garsiai apie tai nekalba. Taip pat turime įvairių kitų dalykų, reiškia tiek versle, tiek politikoje, tiek dar kažkur tai. Vėlgi, turint omeny šitą kontekstą, netgi kalbant apie tos pačius dvasininkus, karts nuo karto mes išgirstam kažkokias tai vėlgi negerovės, bet jos paskui gražiai, sakysim taip, užgniaužiamos, bandama daug apie jas nekalbėti. Tai iš tiesų tas žingsnis, kurį žengia policija, jisai yra drasus, labai drasus. Mes suprantame, kad mes lyg ir apnuoginam savo silpnasias vietas, kur visi nedraugai gali mus per tas vietas dabar bandyti, sakysim taip, mušti ar kažkaip kitaip jas išnaudoti. Tačiau man atrodo, kad tik tai stipri institucija gali atsistoti, pasakyti, nes, matot, kaip teisingai mes čia sulyginam visų alkoholizmų, anoniminiais alkoholikais, taip silpnam žmogui yra geriau vis laik nuslėpti tą tiesą, geriau nežiūrėti tiesą į akis, bandyti apsimest, kad gal čia dar nėra tokia didelė problema, gal čia, žinote, netyčia toks įvykis vienas ar kitas atsitiko, bet tai nėra sisteminė problema, o vėlgi tik stiprus žmonės, stiprios institucijos gali tą problemą pripažinti ir imtis veiksmų ją spręsti.
Iš tiesų, manau, kad tas jūsų klausimas, bent jau man jisai nuėdėjo ir nuvirpėjo ir aš savo pats iškėliau klausimą, ar mes, kaip bažnyčia, irgi esame stipri, kad išdrįstume atsistoti ir apsinuoginti ir prabilti apie savo problemas ir spręsti savo problemas ir parašyti pagalbos, kad mum padėtų jas spręsti, nes kiekviena institucija turi. Ar jūs, mėly klausytojai, taip pat kiekvienas dirbdamas savo srityje, išgirdę ir pamatę irgi šitą pavyzdį, gal ir jum nuėdėjo, suvibravo noras būti stipriais ir palaikyti šitą gražią iniciatyvą, kad tai, ką policija pradėjo, kad ir mes toliau pratestume kiekvienas savo darbuose. Tad aš norėčiau, mili radijos klausytojai, priminti, kad mes klausom aktualijo laidą ir šiandien minint antikorupcijos dieną turime svečiuose Lietuvos policijos imuniteto valdybos viršininką Donatą Malaškevičių ir Lietuvos policijos kapelioną kunigą Algirdą Toliatą, o dabar padarykime trumpą muzikinę pauzę. Sveiki dar kartą, mėly Marijos radijo klausytojai. Primenu, kad esame aktualių laidoje, kurios pagrindinė šiandienos tema tai yra antikorupcija, kadangi minime tarptautinę dieną ir svečiuose turime Lietuvos policijos imuniteto valdybos viršininką Donatą Malaškevičių ir Lietuvos policijos kapelioną kunigą Algirdą Toliatą. Mes kalbėjome apie tai, kad policija, kuri turi imunitetą, iš kur tai atsirado, kodėl tai yra svarbu, kaip imunitetas kovoja, ne tik kovoja su korupcija, bet ir ieško būdų užbėgti įvykiam už akių. Tai reiškia padaryti, kad nebūtų, kad negimtų ta korupcija. Ir labai norėčiau jūsų, Donatai, paklausti kaip tik apie tą korupcijos terpę, iš kur tai atsiranda, iš kur jinai gimsta, kokios sąlygos galbūt pastumėja, kad korupcija būtų, ar jos nebūtų, kad jinai būtų didesnė ar mažesnė, galiausiai net ir jūsų valdyba. Ar jūs jaučiate, kad žmonės, žinodami, kad yra imunitetas, tai reiškia tam tikrą prasme, kad vat, yra Dievo akis, kuris stebi. Ar vien jau baimė žinot, kad tave gali pagaut, pristabdo tokius negerus norus ir mintis, ar ne?
Iš tiesų, su baime didelių dalykų nepadarysi. Baime galbūt tiems policijos pareigūnams, kurie tik naujai ateja, kurie nenori įsipainioti į vairias nešvarias istorijas, galbūt jiems tai gali būti vienas iš sprendimų būdų, tačiau tie policijos pareigūnai, kuriuos mes pripažįstam, kad mes tokių dar turime, kurie na, yra korumpuoti jau šiandien dieną, tai matome, jog imuniteto padalinių įsikūrimą jie na, žiūri vėlgi įdėdami daugiau konspiracijos savo veikloje, saugojimosi, kažkokio tai sudėtingėjimo įvairių net techninių priemonių naudojimo, apsisaugant nuo pagavimo. Kadangi jie jau yra sugedę viduje, tai jiems patiems pasitaisyti jokia baimė nepadės. Iš tiesų būna atveju, kai jie žino bijo, dreba, tačiau vis tiek tą kišimą. Tik todėl, kad jau jų visas, sakysim, gyvenimas, visos vertybinis supratimas, jis jau yra apsivertęs aukštinkojom ir žmogus tik bando patenkinti vis didėjančius įvairius materialinius savo poreikius, kuris, jeigu taip žiūrėsi banaliai, tai niekada tų pinigų ar materialinių vertybių nebūna gana. Jeigu tik tai įsisuksi į šitą uždarą ratą, tai, žinot, tau pinigų reikės vis daugiau ir daugiau ir tai iš tiesų nėra sprendimas. O kalbant apie apskritai, kokios priežastysgi sąlygoja, tai jų yra įvairių, bet jeigu tai pradėt nuo to paprasto, tik ateinančio policijos pareigūno, tai aišku visų pirma šeima. Šeima, kurioje jis buvo išauklėtas, kokios buvogi vertybės skiepėjimos jam toje šeimoje. Puikiai suprantame, jeigu žmogus iki 18 ar 20 metų, jaunas žmogus, priešai save turėjo tik tai pavyzdžius, na, sakysim, kaip kažką tai pavogti, kaip kažkaip nesąžiningai uždirbti pinigus, tai tikrai mes negalime tikėtis, jog jis atėjęs į policiją, staiga taps sąžiningu ir jo vertybės bus visiškai kitos. Taigi labai svarbu, ką aplinkiniai, ką visa šeima, kokios formuoja vertybės žmogaus požiūrį į gyvenimą, žmogaus požiūrį į įvairius dalykus ir čia iš tikrųjų šeimos vaidmuo yra didžiulis. Taip pat vėliau besiformuojantis draugų ratas, tiek pačioje policijoje, tiek už policijos ribų, vėlgi turi didelę įtaką ir yra tokie net supratimai pačioj policijoje kaip subkultūrų dariniai, kuomet jie susibūrė tam, kad galėtų atsilaikyti prieš išorinę kontrolę, prieš jų darbų vertinimą. Iš esmės, ta subkultūra reikštų, jog viduje policijos atsiranda nedideli dariniai, dažniausiai tai vienam ar kitam padaliny, kurie pridengia vienas kitą darydami negerus darbus. Dažniausiai tai prasideda nuo mažų pažeidimų, tarnybinių pažeidimų, vėlavimas į darbą, galbūt pasirodymas netinkamai. Ir tuomet, kai žmogus pamato, kad jo visi kolegos, o jo artimiausi kolegos, jo nesudrausmina tinkamojo metu ir tinkamoje vietoje, o kaip tik padėdami jam išvengti vienų ir kitų problemų, lyg ir skatina jį toliau žengti tuo negerų keliu, tuomet tas policijos pareigūnas jisai pradeda jaustis mažai kontroliuojamas, mažai stebimas savo vadovybės iš išorės. Savaime suprantama, grįžtant prie to, jog tas žmogus turi daug įgaliojimo, daug valstybės pasitikėjimo ir daug galių prieš kitus žmonės, na, jisai pradeda tuo piknaudžiauti. Tai iš tiesų į korupciją gali pastumėti daug faktorių, bet jie niekada nebūna po vieną. Dažniausiai problema, dėl ko policijos pareigūnas tampa korumpuotas, jinai yra pakankamai sudėtinga, kompleksinė. Tai gali būti ir kažkokios tai tuo pat metu kilusios problemos, sakysim, šeimoje, skirybos, galbūt padidėjęs alkoholio vartojimas, polinkis ten į narkotikus ar dar kažkokius tai dalykus, azartinius lošimus, kurie reikalauja daug pinigų. Vėlgi įvairios bėdos gali pastumėti tą policijos pareigūną į korupciją, lygiai taip pat, kaip žinome, kad įvairios bėdos gali pastumėti paprastą Lietuvos gyventoją daryti kitus nusikaltimus. Vėlgi, kodėl daromi yra kiti nusikaltimai. Kiekvienas turbūt turi savo priežastį, kodėl jisai pamina tam tikras vertybės arba tų vertybių iš viso neturi.
Prisilietėm prie tų korupcijos ir ištakų ir šaknų. Ir dabar norėtųsi jūsų paklausti, o ką konkrečiai jūs galbūt siūlot, kaip mes kaip piliečiai galėtume prisidėti, žinoma, pirmiausia, neimdami kyšių, turbūt informuodami, o jeigu taip atsitiko, kad žmogus susitepė su kyšiu, ką daryti paslydus, ką daryti norint pakeisti tą situaciją?
Na, man labai patiko jūsų pavartotas žodis susitepė, kadangi jis tiesiogiai susijęs su mūsų naujų šūkių, kurių mes pradedame dabar naują visuomenės informavimo etapą apie antikorupcinius reiškinius. Žinote, šitus tris metus, kol mes egzistavome, iš tikrųjų daug dėmesio skyrėme vidui, policijai, nukreiptus į tuos policininkus. Tačiau puikiai suprantame, jog kyšis, jisai susideda iš dviejų žmonių ir jis niekuomet nėra galimas tik tai vienam dalyvaujant. Taigi visuomet būna duodantysis ir imantysis tą kyšį, pradėdami ir tokio visuomenės švietimo akcija. Mes tikrai norime atkreipti didelį dėmesį į duodančius kyšį, tai yra Lietuvos gyventojus, ypatingai į vairuotojus, kadangi mes matome, jog tas smulkusis kyšininkavimas už padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus iš tikrųjų yra didžiulis ir norėtųsi jį sumažinti, šitą kultūrą pakeisti. Taigi ir mūsų šūkis yra kyšis iš purvina. Tai tiesiogiai susiję, ką jūs sakėte, kad susitepa žmogus ir tas kyšis iš purvina tikrai pakankamai gilus dalykas, todėl kad tai iš purvina visų pirma tave patį kaip žmogų ir nors tuo metu tau atrodo, kad na, tu išsprendė kažkaip tą problemą giliau, bet iš tiesų, jeigu tu žmogus turi sąžinės ir dar nesi visiškai pasispjovęs į bet kokius vertybinius dalykus, kaip ir bet kuris kitas blogas darbas, jisai viduje tave greužia, viduje jisai palieka pėdsaką. Taip pat mes matome, kad jaunimo santykis duodant kyšius policijos pareigūnams, jis irgi didėja ir dabar jau jisai yra netgi didesnis šiek tiek negu kitų amžiaus grupių. Taigi ta amžiaus grupė tarp 18 ir 29 yra ta, kuri daugiausia duoda kyšių. Tas jaunimas mes matome, jog jie nesusimasto, jog iš tikrųjų kyšis daro labai didelę įtaką jų gyvenimui, kadangi turėdami teistumą, o kadangi tai yra nusikaltimas, tai tas, kuris duoda kyšį, jisai irgi daro nusikaltimą. Jaunimas negali rinktis daugelio profesijų valstybės tarnyboje, nekalbu apie daugelio kitų profesijų, kuriuom reikalinga nepriekaištinga reputacija, kurios mes norime, jog žmonės ateitų į tas darbo vietas tikrai turėdami nepriekaištingą požiūrį į savo gyvenimą. Tai tas vienkartinis vienos problemos bandymas išspręsti kyšių, jisai jiems sukelia ženkliai daugiau problemų ir vėliau ateityje. Taigi tikrai norisi atkreipti žmonių ir ypatingai vairuotojų dėmesį, o dar daugiau vyrų, kadangi pasirodo, yra statistika, jog absoliuti dauguma kyšio davėjų, tų, kurie duoda kyšius, yra vyrai. Aišku, tai nėra vėlgi nuostabus dalykas ar kažkoks tai, ko reikėtų mums stebėtis, kadangi taip pat žinome, kad absoliuti dauguma nusikaltimų padaro irgi vyrai. Čia jau galima kalbėti apie kitą klausimą, kodėlgi tie vyrai yra labiau linkę į nusikaltimų darymą, į nusižengimus įvairius, tačiau tai yra faktas. Aišku, kitas dalykas, kurį mes taip pat norime akcentuoti, jeigu jau taip atsitiko, jog žmogus buvo priverstas duoti kyšį, jeigu atsitiko, kad jisai susidūrė su nesąžiningu korumpuotu pareigūnu, kuris jį tiesiog privertė duoti kyšį, tai toksai net ir kyšį davęs žmogus jisai gali išvengti bet kokios atsakomybės, jeigu jisai nedelsiant, kaip galima greičiau, apie tai praneša pats policijai. Ir pasakau, kad na, atsitiko toksai dalykas, aš daviau kyšį, tačiau dabar supratau, kad tai buvo klaida, iš manęs buvo reikalautas kyšis ir aš norėčiau duoti parodymus apie tai, norėčiau prisipažinti apie tai. Tai tokie žmonės yra atleidžiami nuo atsakomybės, kadangi, aišku, valstybės noras yra tų kišininkaujančių pareigūnų, ne tik policijos pareigūnų, bet apskritai visų kišininkaujančių pareigūnų skaičių mažinti. Ir netgi jeigu jau taip atsitiko, kad kažkoks tai vienas ar kitas žmogus buvo išprovokuotas, iš jo buvo pareikalauta kyšio, kad jis galėtų be baimės būti nubaustų, kreiptis į policiją ar kitą teisėsaugos instituciją ir pranešti apie tai. O pranešti, tai mes tikrai visus skatinam, jeigu tai atsitiko tik ką įvykis ir, žinote, tikrai turime tokių atvejų, kuomet žmonės tiesiog paskambina praėjus minutai ar dviem po kyšio davimo ir žinot, sako, tikrai tokia buvo keista situacija, pats nesuprantu, kodėl aš, reiškia, pasidaviau tam policijos pareigūno spaudimui ir daviau tą kyšį, bet aš dabar tikrai suprantu, kad tai yra negerai ir esu linkęs bendradarbiauti su policija ir padėti jai atskleisti šitą nusikaltimą. Iš tikrųjų, turime tokių gerų pilietiškų atvejų, kur paskui tie policijos pareigūnai būna nuteisti ir pripažinti kaltais. Tai jeigu tas atvejis atsitiko tik ką, tai tikrai siūlau skambinti telefonu 112, tuo pagalbos telefonu, kuris užtikrintų operatyvų reagavimą į tuos įvykius. Tačiau jeigu praėjo šiek tiek daugiau laiko po to, kai jūs davėte kyšį ir suprantate, kad visa tai yra negerai, tai tam tikri kontaktiniai duomenys jums praverstų, kaip pavyzdžiui imunitetas@policija.lt, tai mūsų elektroninis paštas, į kurį gali kreiptis visi žmonės ir ypatingai susidūrę su negerovėm. Taip pat yra pasitikėjimo telefonas Vilniuje, Vilniaus kodas 85, telefonas 272-5372. Pakartosiu dar kartelį 272-5372. Jeigu vėl susidūrėte su kažkokiam tai negerovim ir norite policijai pranešti tokią informaciją, taip pat turime ir e-policijos portalą, kur žmonės gali prisijungę per internetinę erdvę pranešti apie įvairius dalykus. Taigi, iš tikrųjų, tų kanalų, kaip pranešti apie vieną ar kitą nesąžiningą, negerą policijos veiksmą, jų yra pakankamai, reikalingas tik tai noras. Dėl ko mes kviečiame ir ypatingai šitą akciją yra nukreipta labiau į išorę, tai yra ne į policijos pareigūnus, o į visuomenę, nors savaime suprantame, mes su savo policijos pareigūnais, kaip dirbome tą prevencinį darbą, taip toliau ir dirbame. Tai noras atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kyšis mus išpurvina visus. Tai nėra, kad tik tai dviejų žmonių reikalas. Tai taip pat, mes žinote, paskui nepatenkinti ir kaip institucijos veikia, ir kaip valstybė veikia. Paskui, žinote, kalbam negerai, kad valstybė netokia. O kas ta valstybė? Valstybė tai mes visi, ir jūs, ir aš. Ir jeigu mes nesistengsim, kad ta valstybė būtų geresnė, kad jinai būtų švaresnė, tai jinai tokia niekada ir nebus. Tik tai mes kartu, dėl ko mes ir kreipiamės į visuomenę, kad tik tai su jūsų pagalba, suprasdami, kad mes dirbame jums, policija dirba jums, jinai nėra savistovi ir, žinot, lygiai tas pats yra kaip su bet kurių nusikaltimų išaiškinimu. Jeigu bendruomenė nebendradarbiauja su policija, tai policija tai yra tik tai įrankis, kuriam pačiam savaime išaiškinti vieną ar kitą nusikaltimą yra be galo sunku. Kadangi visuomenė turi padėti ir parodyti norą šito nusikaltimo išaiškinimui, taip pat ir su kyšiais. Policija gali keistis, tikrai man labai malonu matyti, jog per paskutinius 3 metus policija buvo vienintelė institucija, kurios kyšio reikalavimo indeksas toksai yra ir kyšio prievartavimo indeksas ir kyšio davimo indeksas. Tai vienintelis iš visų valstybės institucijų, turiuomenį, ten buvo matuojamas ir įvairios mūsų gydymo įstaigos ir savivaldybės ir aibė kitų institucijų. Tik tai vienintelė policija, kurioje per 3 metus tas kyšio davimo indeksas ir kyšio prievartavimo indeksas sumažėjo. Tai iš tikrųjų rodo, kad mūsų tos pastangos, kitą kartą gal kažkam gali pasirodyti drastiškos, bet iš tikrųjų jos duoda rezultatų. Tačiau aišku, jeigu mes norime geresnių rezultatų, jeigu mes norime, kaip sakoma, kodėl mūsų policija nėra tokia, kaip, mes sakysim, Skandinavijoje ar kitose valstybėse, į kurias mes norim lygiuotis. O turbūt todėl, kad ir mūsų visuomenė nėra tokia kaip Skandinavijoje, kur, žinote, pakalbėjus su jų policininkais, na, matai, kad tas bendradarbiavimas tarp policijos ir visuomenės, tarp policijos ir vietos bendruomenės yra labai glaudus. Vietos bendruomeniai visuomet kreipiasi į policiją, visuomet bando pasakyti, kas jiems kelia susirūpinimą, o policija jau bando spręsti tas problemas. Tik tai kartu mes galim apsivalyti nuo to, kuo kyšis mus išpurvina. Išpurina visus, tiek policija, tiek ir visa visuomenė.
Ačiū Jums labai, Donatai, iš tikrųjų. Ačiū Jums už tą laidą. Ačiū už tuos teisingus žodžius, kad mes tik draugę galim kažką pakeisti. Pradedant nuo mažų dalykų, drauge, saugi kaiminystė, bendradarbiavimas. Jeigu mes tikrai mylėsim ir gerbsim policiją ir padėsim jai būti švaresni ir patys būsim švaresni ir nesusitepę, jeigu mes bendradarbiausime, tai turėsime ir mūsų saugią ir gražią visuomenę, kurioje patiems bus gera gyventi. Tai ačiū Jums labai už šią laidą. Dėkoju Jums, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Girdėjom aktualių laidą, minėdami antikorupcijos dieną, gruodžio 9 dieną, ir laidoje dalyvavo Lietuvos policijos imuniteto viršininkas Donatas Malaškevičius ir Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas. Gražios Jums dienos ir tikėkime, kad šitas žodis, šita sėkla kris į mūsų širdis ir duos gražių vaisių. Ačiū Jums, sudie.